Kdo se může nakazit loutenkou typu C a kolik je takovému mladému muži či ženě let? Na to už se ptám pana docenta Jana Šperla.
V současné době je těm pacientům, kteří se nakazili, tak kolem 20 let, někdy méně, protože nejvíce se v současné době nakazí při nějaké rizikové činnosti, kterou je píchání drog do žil, případně nějaké pokoutní tetování nebo si neobvyklé sexuální praktiky, pokud možno ve skupině. Ten přenos ve zdravotnických zařízeních, který jaksi dominoval před 20-30 lety, tak ten je prakticky potlačen hygienickými opatřeními. No a právě tito lidé o tom vůbec neví, že se nakazí a potom mohou tu chorobu mít mnoho let, mohou jí mít 20, 30, někdy 40 let, než se projeví. A to špatné je, že ve chvíli, když se projeví, tak pak už je například řešitelná pouze transplantací jater. Že pro nás je velmi důležité, aby se ti mladí lidé, kteří provedli nějakou takovou to nepředloženost, nad tím zamysleli a řekli si, udělal jsem něco, přičem se mohl chytit hepatitidu C, nechám se otestovat. Já to chápu, že v minulosti, kdy ta léčba trvala rok a pomohla necelé polovině lidí, tak oni mávli ruku a řekli, proč se budu testovat. Stejně se nenechám léčit takovouhle příšernou léčbou, tak dneska už nebudou mít ani jaterní biopsii, budou mít léčbu trvající 2 měsíce a vyléčí se všichni, takže má to smysl se na to zamyslet, co jsem prováděl v mládí a mám se nechat otestovat.
Mnoho pacientů o své nemoci neví, takže ty příznaky jsou nejasné.
Příznaky jsou takzvaně nespecifické nebo dokonce úplně žádné. Nějaká minimální únava, může to být určitá porucha koncentrace, porucha spánku. Jsou to všechno potíže, které má řada pacientů jinak úplně zdravých, takové související se současným stylem života. Málo kdo by to přikládal chronickému virovému onemocnění jater. V řadě případů ti pacienti začnou mít ty potíže až teprve poté, co se jim řekne, že tu diagnózu mají, když se zjistí náhodou, tak najednou si vzpomenou, že vlastně takové potíže mají. Takže na ty potíže se u těch mladých lidí po velmi dlouhou dobu vůbec nedá spolehnout. A co je velký problém této choroby, že se nedá spolehnout ani na běžné jaterní testy. Dá se říct, že třetina, možná i polovina těch infikovaných pacientů má normální jaterní testy, takže ta hepatitida C se neodhalí například ani při běžné nástupní prohlídce do zaměstnání. Neodhalí se u takových pravidelných prohlídek u praktického lékaře, které se také dělají. Opravdu, pokud není proveden ten cílený test na hepatitidu C, tak se na to nedá spolehnout, že je to vyloučeno, ta choroba.
Vy už jste to také zmínil předtím, že léčba je rychlá, účinná, biopsie jater není. Takže v čem je ta výhoda teď právě v té léčbě?
No, ta výhoda je v tom, že se může léčit prakticky každý, a to i každý z hlediska přidružených chorob. Je to podobné jako léčba angíny, jenom to trvá o něco déle. Tak jako si někdo přinese antibiotika, když ho bolí v krku a jí je 7 až 10 dnů a ono ho přestane bolet v krku, tak tady si přinese krabičku, kterou jí ne, tedy týden nebo dva, ale jí to 8 týdnů a ona ho přejde hepatitida C.
Lze třeba celá loutenku typu C vymítit? Je to ta snaha?
No, je to samozřejmě ta snaha, protože my nemáme jinou cestu, jak ji vymítit. Neexistuje očkování proti hepatitidě C a domnívám se, ještě dlouho nebude k dispozici. Je to chyba nikoli v lékařů a výzkumníků, je to chyba toho viru, on je tak geneticky variabilní, že se ta vakcína špatně vytváří. Takže jediná možnost je tu snížit tu prevalenci, to je ten počet osob s tou chorobou léčbou, cílenou léčbou na ty, kteří to mají, ale oni se předtím musí vyhledat nebo se musí sami přihlásit. Čili cílem veškerého toho našeho snažení je upozornit mladé lidi na to, že hepatitida C existuje, jak se přenáší, a aby se nad tím zamysleli, jestli náhodou něco neudělali takového, čím by to byli mohli chytit, a nechali se když tak otestovat.
Takovou skupinou může být i maminka, která čeká miminko, nebo maminka, která už přemýšlí o tom, že chce mít děťátko.
Samozřejmě je to mladá žena, která mohla provést takzvanou nepředloženost, která je riziková z hlediska přenosu hepatitidy C, a my jsme jak si jmenuje se to lékař, to co my jsme proto, aby jsme léčili, tedy ne proto, aby jsme ji za to odsuzovali, aby jsme jí pomohli. Takže když taková mladá žena ještě předtím, než otěhotní, přijde a řekne, chci otěhotnět a myslím si, že bych mohla mít hepatitidu C, no tak samozřejmě by měla být vyšetřena. Pokud tu hepatitidu C má, tak by měla být vyléčena, protože když je vyléčena, tak pak může v pohodě otěhotnět, aniž by došlo k přenosu té infekce na dítě. Když otěhotní s hepatitidou C, tak přenos na to dítě je velmi málo pravděpodobný, to se děje tak ve 3-5%, ale není to vyloučeno a neexistuje proti tomu žádná obrana, žádná protilátka. Ale když to víme, že tu chorobu má a mohlo by být dítě infikované, zachováno, tak je i to dítě potom vyšetřeno a po té graviditě a úspěšném porodu mohou být oba dva vyléčeni. Takže první, ta lepší alternativa je nechám se vyšetřit před otěhotněním, druhá, taky vynikající alternativa, vyšetří mě lékař, který mi vystavuje těhotenskou průkazku i na hepatitidu C a když to náhodou v sobě mám, tak to není tragédie, protože posléze budu vyléčena já, případně i to mé dítě.
Jak se dostat k pacientům? Jde vždy o drogově závislé. Jaké je to množství? Na to už se ptám paní doktorky Soni Frankové. Stačí třeba v tom záchytu i praktický lékař, který by testoval dotyčného?
Ano, samozřejmě. Praktický lékař, to jsou ti lidé prvního kontaktu, kteří s pacienty vždycky dělají anamnézu a když zachytí v té anamnéze nějaký rizikový faktor, který k infekci virem hepatitidy C mohl vést, tak je dobré vyšetřit protilátky. Je to zejména u těch praktických lékařů aplikace krevních transfuzí u těch starších ročníků před rokem 1992, ale i takové rizikové faktory, jako je dialýza v dřívější době, podávání koagulačních faktorů hemofilikům, anamnéza nebo pobyt s někým, kdo HCV infekci měl, sexuální promiskuita, ale samozřejmě užívání drog, které občas tomu praktickému lékaři ti lidé sdělí.
Právě drogově závislý se testuje. Ale co ti ostatní? Jak je teď svým způsobem podpořit, aby šli někam prostě se testovat?
Mnoho lidí o své chorobě vůbec neví. Víc než 3/4 z nich si vůbec svoji chorobu neuvědomují, protože hepatitida C nemá vůbec žádné příznaky. A to je právě ten velký problém. V té takzvaně normální populaci bez drogové závislosti v minulosti je to hledání jehly v kupce sena a závisí to na těch lékařích první linie a na tom zeptat se těch pacientů, zdali nějaký ten rizikový faktor neměli, zejména na to dbát u těch, kteří mají vyšší jaterní testy, to je možná ten první krok, ale polovina pacientů vyšší jaterní testy mít vůbec nemusí a samozřejmě podle té anamnézy vyšetřovat a stále na to myslet.
Jak vypadá vůbec ta protiinfekční léčba? Je rychlá? Je člověk bez vedlejších účinků?
Protivirová léčba je v současné době velice účinná, vyléčí se téměř 100% pacientů, 99,8 a ty 0,2%, já říkám vždycky pacientům, to jsou ti, kteří to buď nesnědí, nebo si pro ty výsledky již nepřijdou. Takže opravdu účinnost je obrovská, ta jednoduchost je naprosto kouzelná, jedna, maximálně 3 tablety v jedné denní dávce, bez nežádoucích účinků, občas si někdo stěžuje na bolest hlavy nebo na větší únavu, ale to se určitě 8 nebo 12 týdnů dá vydržet.
A pacienti dodržují to, co mají?
Přesně tak, pacienti dodrží naprosto to, co mají, protože když je to jednoduché, tak se to dodrží dá velmi dobře.
Co udělat pro to, aby pacienti dostali léčbu, aby se hlavně testovali? Na to se ptám už pana profesora Petra Urbánka.
Vy jste si odpověděla sama, musí se testovat. Ten krok té léčby už není zdaleka tak složitý, jako to testování. Takže primární krok k léčbě je samozřejmě testování.
Co je klinický doporučený postup? Co to znamená?
Klinický doporučený postup je v podstatě doporučený postup, na kterém se shodnou zástupci odborných společností relevantních, kterých se vždycky ta daná problematika týká, se plátci zdravotní péče a se státními autoritami, se státními orgány. Takže je to takový, řekněme, v případě hepatitidy C, my jsme na základě doporučení WHO dostali každá evropská nebo světová země jakýsi návod, jakým způsobem docílit eliminace viru hepatitidy C a naším úkolem je vlastně to transformovat do nějakých regionálně specifických postupů a v Česku jsme jako ideální způsob vybrali vlastně institut jako klinického doporučeného postupu, čili nejdeme cestou hraným zákonou, ale jdeme na rozdíl od jiných zemí, ale jdeme cestou prostě klinického doporučeného postupu.
To testování je anonymní, přesto jak sem patří těhotné ženy a diabetici?
To testování může být anonymní. Osoby, které z nějakého důvodu nechtějí svému praktickému lékaři sdělit rizikový faktor, se kterým se neradí chlubí, jako je amatérské tetování během výkonu trestu v minulosti, nebo rizikový pohlavní styk a podobně, tak samozřejmě se můžou nechat testovat anonymně v různých centrech, v různých zařízeních. Samozřejmě testování v rámci poskytování běžné preventivní či léčebné péče je za standardních podmínek, čili s udáním jména rodného čísla.
Jak jsou na tom těhotné ženy a ty diabetici?
To jsou dvě skupiny, které my jsme tady použili jako takový ideální případ, kde se vlastně kumulují některé rizikové faktory přenosu a jaksi jejich dobrá dosažitelnost pro ten zdravotní systém. To je přesně jako ilustrace, chápete to pouze jako ilustraci, to je ideální situace. Jak gravidní, tak diabetici vlastně docházejí do zdravotního systému, protože to jejich choroba, nebo jak to říct v případě gravidity, jejich zdravotní stav prostě vyžaduje a nikdo se tomu nepodivuje. A my vlastně se snažíme k tomu zaběhlému systému sledování diabetiků či gravidních přidat testování anti-HCV. Ta logika z našeho pohledu spočívá v tom, že gravidní jsou, nebo věk prvorodiček okolo 30 let je ideální věk, kde se kumuluje několik rizikových faktorů a víme, že v té populaci, řekněme 20 až 45 let, je nejvyšší kumulace té HCV infekce v běžné populaci, takže těch 30 let je ideální věc k tomu, abychom se snažili u všech gravidních otestovat anti-HCV. A podobně je to u těch diabetiků. Ty diabetici jsou zase osoby relativně vyššího věku, 45 a více, ale...
Mluvíme o typu dvojky.
O druhém typu, ano, mluvíme o druhém typu. Ale v okamžiku, kdy řada z nich v 50-tníku, 60-tníku mohla dostat v minulosti transfuzi, byly ošetřeny či vyšetřeny či operováni v dobách, kdy se nepoužívalo jednorázové instrumentárium na chirurgických oborech, u běžných praktických lékařů, u stomatologů a podobně. Takže zase se tam stýká celá řada rizikových faktorů, které odůvodňují to, že v té populaci diabetiků je vyšší prevalence HCV infekce než v běžné málo rizikové populaci.
Amritsen měl žloutenku typu C. Víte, proč jste se nakazil? Co bylo důvodem?
No, důvodem bylo prostě sdílení injekčního materiálu.
2003 byla odhalena žloutenka typu C. Jak probíhala léčba?
Prodělal jsem léčbu interferonem kombinovaným s dalšíma jako antivirotikama. Tu léčbu jsem prodělal v terapeutické komunitě při léčbě jako závislosti. Vlastně krátce po nasazení té interferonové léčby mi můj imunitní systém, můj jako zatěžovanou slinivku vyhodnotil jako nějaký, když to řeknu po svým, jo, jako nějakýho cizince. Takže se mi rozjela cukrovka, o který jsem nevěděl a která mě v průběhu té léčby málem zabila. A když jsem teda se dostal do IKEMu s tou cukrovkou a byl mi nasazený inzulín, tak po krátké době po nasazení inzulínu jako se mi rozjela sarkoidóza, což je taky nemoc imunitního systému, která se ale léčí úplně opačným způsobem, to znamená utlumováním imunitního systému, zatímco ten interferon a ty antivirotika vám ho vybičují na maximum. A ta klasická sarkoidóza se projevuje tak, že se dělají prostě takový jako ložiska na srdce a na plicích, tak to já jsem měl čistý. Mně se vytvářely takový ty jako boule šílený na místě, kam jsem si kdysi dávno nejčastěji aplikoval. A protože jsem měl dobrou odezvu na tu interferonovou léčbu léčebnou, ta virémie mi klesla na, úplně jako na minimum velmi rychle a v zápětí jako na nulu, tak jsem tu 11-měsíční jako léčbu, kdy jsem si teda, já mám pocit, už je to fakt dávno, že dvakrát týdně prostě musel jako píchat ten interferon do břicha, do podkoží břišního a polikat k tomu ty další antivirotika. Tak jsem se úplně vyléčil a poté, co jsem dobral ten interferon, tak do 14 dnů mi veškerý příznaky té sarkoidózy zmizely.
A měl jste nějaká doporučení a jak se vůbec teď cítíte?
Já se cítím dobře, že cukrovku si nosím sebou pořád, že jo, mám inzulínovou pumpu, ale jinak prostě se cítím dobře. Tak mám taky nějaký věk a počítám s tím, že jsem dal svýmu organismu pěkně jako zakouřit, že jo? Protože jsem vlastně profetoval skoro půlku svýho života, teď už to není pravda, teď už se to přehouplo, naštěstí. Takže já jsem rád a že funguju a že se můžu zabývat taky jinýma věcma, než jako mojí závislostí a mým kdysi užíváním drog a můj žloutenkou. No.